В эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. У Беларуси проходят выборы депутатов мясцовых советов. Поводле центра выборкаму у дотерминовым голосовании взяла удел рекордная колькость выборников, амаль 30%. Оппозиция заявляет про шматлики порушений подчас выборшей кампании. На нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж «Мясцовые выборы», фото-репортажи с выборших участков, оперативные поведомления. Мы чекаем так само ваши информации. Наш адрес свобода.орг. Наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52. На заходніх межах Росія праша беларускай арміі узброеных сіл больш няма. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко, адказваючы на пытанне журналістаў на выбарчым участку ў Менску. Ён зноў заступіўся за зрынутага прэзідэнта Кіргістану Бакіева, адказаў на крытыку з боку расійскага лідара Мядзведзева і скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні, паведамляе Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко после голосования на мясцовых выборах назвал недавние слова российского президента Медведева о приеме в Беларуси Курманбека Бакиева непоследовными. Покольки 5 годов тому сама Россия дала притулок ягоному попереднику Аскару Акаеву, а так само иншим высокопоставленным у минулым утекачам. А прача того Александр Лукашенко звиноватил керовництво России у демонстрации подвойных стандартов.
Видимо, главнокомандующий вооруженными силами России забыл, что на территории Беларуси аж 2 действующие военные базы Российской Федерации. В районе Баранович о предупреждении, раннем предупреждении ракетном нападении. Очень важная новая база, которую мы еще в свое время с Борисом Николаевичем Ельциным достраивали. Вторая база, которая обеспечивает связь с подводным флотом Российской Федерации в Атлантике. Место базирования, пожалуйста, могу назвать Вилейка. Если президент России об этом забыл, про Барановича и Вилейку, пора вспомнить. Если президент России хочет знать, сколько, в отличие от Севастополя, они нам платят за это. $0, $0, $0 копеек, $0.
Александр Лукашенко нагадал так само про супольную белорусско-российскую систему супрацьпаветранной обороны, на створении якой настоивала Москва, и про то, что белорусская армия обороняет Россию на заходнем кірунку, да и складая основу войсковой групповки так званой союзной державы. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на заявы Мядзведзева пасля падпісання ім дамовы аб арэндзе базы чарнаморскага флоту ў Севастополі. Тады сярод іншага Мядзведзеў негатыўна ацаніў факт запрашэння Лукашэнкам зрынутага кіргізскага прэзідэнта і даў зразумець, што Беларусі не варта чакаць эканамічных паслабленняў з боку Расіі. Одночасово Лукашенко сегодня заявил про бесперспективность дальнейшей деятельности АДКБ в теперешнем формате.
Что это за организация, если в одной из наших стран льется кровь, происходит государственный переворот, тишина, ноль. Почему? Ну, нетрудно догадаться, исходя из этих же событий.
Александр Лукашенко заявил, что покуль не вызначился, типа еди он на саммит АДКБ у Москву 8 травня. Менский политолог Александр Класковский, оценивающий сегодняшние антироссийские заявки беларускага кіраўніка, мяркуе, што Александр Лукашенко вядзе спрэчку з Расіяй не за Бакіева, а за эканамічныя прэферэнцыі.
Чаму яшчэ нервуецца беларускае кіраўніцтва? Таму што якраз выбары могуць фактычна супасць з рэзкім падвышэннем да еўрапейскага ўзроўню коштаў на газ. І гэта нават не столькі нейкія інтрыгі, гэта закладзена ў адпаведнай дамове. Маскве дастаткова проста цвёрда прытрымлівацца літары этой домовой,
сказал свободе политолог Александр Класковский. Центр выборкам сцвярджае, што ў датэрміновым галасаванні ўдзельнічала рэкордная колькасць выбарнікаў 29,3%. І гэта нягледзячы на тое, што сёлета ўпершыню на мясцовых выбарах быў адменены парог яўкі выбарцаў. Тэму працягвае Владимир Глот.
Попередние выники голосования старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина обвестить у понеделок о 12-й године на специальной прессовой конференции. Всёлета у дотерминовым голосованию удельничало 29,3% усих выборцев. На попередних мясцовых выборах у студені 2007 году аналогичный показник складал 24,9%. Секретар ЦВК Миколай Лозовик у интервью «Свободе» назвал три причины, чому сёлета удельников до терминового голосования болей.
Перший фактор – это стабильная социально-политичная обстановка у нашей республики, стабильная экономичная обстановка. И это один из важнейших критериев, який, напевно, лежит у основе выбора – любого громадянина, коли он задумывается над будущей центральной ці мясцовой улады. Другий фактор, все-таки ж весна. Минулые выборы проходили у нас зимой, а теперь люди с задовольнением гуляют по улице, а заодно заходят на выборчие участки. Ну и третий фактор, это то, что организаторы выборов нацеливали усіх удельников выборчого процесса на то, что, не глядячи на то, что порог явки отменены, тем не менее, организационную работу по организации дотермінового голосования, тлумачальную такую працу, нельга ни на 1% снижать.
Секретар Центру виборкому Миколай Лазовік. Про виборчу кампанію говорять і слухачі «Свободи».
С размовы с супрацовниками другой школы ведаю, что их так само примушали у боевском парадку идти на выборы. Людей пужает компьютерным контролем у райвыконками. Наше право на свободу переконания, на свободное их выражение с выборов у выборы жестко порушается.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Ці лішаці ви гэтыя выбары свабоднымі і дэмакратычнымі. Чаму? На гэтае пытанне адказваюць дэмакратычныя кандыдаты у депутаты з Гомелю. І тыя, хто зняліся з выбараў, і тыя, за каго сёння галасавалі выбарцы.
Я не лішу гэтыя выбары дэмакратычнымі і свабоднымі, таму што, па-першае, нікога з нашых сябраў, нашых прадстаўнікоў не ўключылі ў склад участковых камісій. Я зараз працую ў круговай камісіі, але нават мне, як сябру камісіі, не даюць інфармацыі, не даюць магчымасці азнаёміцца са спісамі. Сёння на некалькіх участках я запытаўся, ці можна паглядзець спісы тых людзей, якія зрабілі заявы, каб прагаласаваць па месцы знаходжання. Мне гэтыя спісы не даюць.
Тое, што зараз адбываецца, не лічу выбарамі вогуле. Коли все чисто, допустите представников у склад выборчих комиссий, поставьте нормально, чтобы мы могли назирать, не десь у кути. Старшиня выборчей комиссии Николай Иванович Малый, он же наместник керовника администрации Советского района. Я так меркую, что он не ведая выборчего законодательства. Его поставили начальником старшиней, он не ведая. И он весь час меня переследует сегодняшний день. Телефонуя на каждый участок, каже, что я не маю права находиться под час голосования на участку. На одном из участков женщина хотела подробить протокол, а я поскардюся миновито мало. И он каже, а она хотела тебе дать этот протокол.
Я не считаю, что эти выборы свободные и демократические. Кандидатам от власти гораздо больше позволялось, чем кандидатам от оппозиции. Ну, допустим, вчера даже была замечена моя оппонентка Концевая. Вчера был день тишины, то есть агитация не разрешалась. Она смело ходила своим сыном, обклеивала своими предвыборными листовками все подъезды. Мы делали предупреждение, она сказала, говорит, я смотрела телевизор, там разрешили.
А пытанне сярод дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты з Гомелю. А як удзельнічаюць у мясцовых выбарах лідары апазіцыйных партый і якія іх ацэнкі выбарчай кампаніі, меркаванне запісаў Алесь Дашынскі.
Паводле лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча, усё як было, так і засталося. І ён не пойдзе галасаваць, бо мясцовыя выбары, паводле ягоных словаў, па барабану. Спадар Гайдукевіч адзначыў, што галоўная для яго падрыхтоўка да прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Мы выставілі ва ўсіх акругах кандыдатаў дэпутаты. Эти кандыдаты в дэпутаты прекрасна знаюць, чым это всё кончыцца. Они сейчас работают на прэзідэнцкую кампанію. Максімальна разнеслі за государственный счёт лістовкі без маім партрэтам.
Лідар руху за свободу Александр Меленкевич допомагає демократичним кандидатам у Мінську. І він прописаний у вёсці Бешти Городзенської області, де балятується проуладний кандидат, і тому вирішив не голосувати.
Я не поїхав голосувати, тому що у Бештах, моєї вёсці, до якої їхати 250 кілометрів, там один кандидат, і відомо, який, хто переможе, я буду на участках організації не назирати.
Які перші оцінки виборчої кампанії?
Оценка негативная. Закон трохи поменялся, практика засталась абсолютно та же. Я проехал Городенскую, Могилевскую, Гомельскую и Витебскую область. Вчера навод был у Лиозна на самой меже из России. Усюди однольково. Практика переследу, заполохование, то же самое. У комиссии нема представников оппозиции.
Лідер партії БНФ Алексей Янукевич сказав, що проголосував за себе на участку у Мінську, де він балятується. Коментуючи виборчу кампанію, господар Янукевич відзначив, що її нельга назвати свободною і демократичною.
Заховується тотальний контроль влади, комісії заповнені представниками провладних партій у громадських організацій або просто представниками працівних колективів, які туди явно так само номіновані владою. Ніякої можливості контролю за підліком голосів не передбачиться.
Лідер партии «Справедливий світ» Сергій Калякін сказав, що треба самому йти проголосувати, каб за тебе не сходили.
Душа спокійна, що я пішов, я сам проголосував. Уже мій бюлетень можуть фальсифікувати ніяким чином, але за мене ніхто не проголосує.
Господар Калякін нагадав, що був одним з ініціаторів супольної заяви опозиційних політичних партій і громадських організацій об тим, що теперішні вибори не є демократичними, свободними і прозристими.
Олесь Дашинський з Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. У Білорусі проходять вибори депутатів місцевих советів. Поводле центру Баркаму, у дотерміновом голосуванні взяла удел рекордная кількість виборників – амаль 30%. Незалежні соціологи свідчать, що 37% виборників не збиралися йти голосувати на місцевих виборах. Опозиція заявляє про шматлікі порушення під час виборчої кампанії. Вибори проходять згодно з обновленим виборчим кодексом, адмінений порог явки виборників. Демократична опозиція заявила, що вибори у Білорусі пораніше нема і нема підстави для признання виборчої кампанії відповідної стандартам свободних і справедливих виборів. Міжнародне назирання за ходом місцевих виборів у Білорусі не предугледжено. Однак центр Баркам акредитував у якості міжнародних назиральників 50 дипломатів з 24 посольств. На західних межах Росії проча білоруської армії збройних сил більш нема, заявив Олександр Лукашенко. Він так само нагадав про дві російські бази у Білорусі, за які Росія нічого не платить, і скритикував бездіяльність АДКБ у киргизьким питанні. Ви на хвалях свободи. Завабити людей до скриняў для голосування на многіх виборчих участках спробували з допомогою концертів і танних буфетів. Так було, наприклад, у школах Лошицької виборчої округи номер 14, де побывала Галина Абакунчик.
Гучная музыка з вакон школы номер 222 гучыць яшчэ на падыходах. Настаўнікі сустракаюць выбарцаў пры ўваходзе.
Наколькі актыўна людзі ідуць сёння на выбары?
Актыўна ідуць. Можа быць, з утра немнога не так людна было.
Народ, наверное, проснулся і, конечно, дружна пашлі к нам на нашы участкі 73 і 74.
Задаволеныя, як і цяга кампанія?
Мы задаволены, потому что настроение у всіх приподнятое. В школе работает і медицинский кабінет, і кафе-бар. Музыка звучит. Поэтому, наверное, это важно для нас.
У актовой зале школы, где проходил концерт, глядачов, однако, было не шмат. Завабить выборцев так само инкнулись на участку номер 72. Вот что поведомил старшиня Александр Хрущев.
Впервые голосующих шоколадками угощали. Ну, это же, как раньше, выборы были праздник. С учетом кризиса, маленький праздник устроили для впервые голосующих. Ну, когда детки совсем маленькие приходят с родителями, почему бы их не поощрить? Мелочь, а приятно.
Значную частку школьной столовки в день голосования занял буфет с садовиной городниной, свежей выпечкой и спиртовыми напоями. Поводле господара Хрущева, сачыць за ходом голосования на участку были зарегистрованы по два назиральники от працовных коллективов БРСМ, Белой Руси и ветеранов. Однако с трех человек только один презентовал ветеранскую организацию.
От кого вы назираете, скажите, ласка?
От школы 24. Ветеранов. Приятно протекает. Всем предлагаем пройти в буфет.
Отсутность информации – одна из основных заганов выборчей кампании, якую люди наичастей называли у день голосования.
Ведаете, за кого будете голосовать? Уже вызначились?
Не, еще не вызначились. Поглядим.
Информации, вот, правда, вчера кажется, так и мало было. У нас, во всяком разе, информационных листов стенд повесили, и никакой информации не было.
Вам, как выборщику, тебе все подобается?
Информации было очень маловато.
Вы уже проголосовали, а не те еще?
Да.
За кого голосовали, коли не секрет?
Супроти всех голосовала, потому что нема достойных кандидатов у наших депутатов. Треба поднимать краину, треба искать людей, которые смогут это сделать.
Репортаж Галіни Абакунчик з Мінську з участку Лошицької виборчої округи номер 14. Виборчу тему протягує слухач «Свободи».
Вам телефонує довірена особа кандидата у депутати Мінгорсовет Язва Олександра Юрійовича по 29-й заходній виборчій окрузі. На участку для голосування, який місяць у середній школі за номером 167 у городі Мінську, у списі виборчуку відсутнічав кандидат у депутати по гэтай окрузі Язу. Окрім того, на інформаційних плакатах об кандидатах дагэтуль розміщена несправедлива інформація об кандидаті. На протягу апошнього тижня довірені особи Язова спробували виправити гэтую ситуацію. У Фрунзенскую районну комісію були подадені заяви о помилках на гэтых плакатах, але ніякага адказу ні кандидат, ні даверныя асобы до сённяшняга дня так і не атрымалі.
Наш телефон на аўтаадказнік у Мінску 266-39-52. Вы таксама можете написать на наш сайт свабода.орг, дзе зараз ідзе онлайн-рэпартаж «Мясцовыя выбары». Ці ведаеце вы, што сёння мясцовыя выбары? Ці пойдзеце або хадзілі галасаваць? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я-то пойду еще. Но сенс выборов. Осталась привычка голосовать. Потому что, как посмотришь, что один директора. Посмотришь, суммы какие они зарабатывают. Ты чего им еще лезть туда, в это самое? Людям надо 4. Дать.
Ну, примерно. У меня 500 сейчас. 400 в месяц. Это заработок.
Тысяч?
Да. Работаю по 11 дней на карданах. Белкарт.
Надо людям дать, чтобы они... Не простой рабочий класс. Там инженер там какой-нибудь там. А то директора. Как вот в газете там написано вообще. Читали, видели сколько. Что там зарабатывают. Что они там нам сделают... Для народа сделают.
Пойдем голосовать, обязательно.
Ледовый дворец, сходим. Хорошо. За врача, за хорошую женщину.
Ну, у меня такое отношение, я считаю, что ничего не меняется, тем более на местном уровне.
Значит, что выборы я знаю, ходить не ходил и не пойду, толку нету, потому что за прошлые выборы, кого не спроси, никто не знает, кто был депутатом и что с этими будет, толку не будет.
Сенс голосования не бачил, голосовать не ходил, потому что думаю, что все, скорее всего, уже заранее спланировано и продумано.
Ведаем. Ходили, сенсу не бачив.
А питання у городі. Сьогоднішні вибори у місцевий совєт – перша кампанія, що проходить згодно з обновленим виборчим кодексом. У білоруському законодавстві замацаваний інститут назіральника. У ті шмат назіральників сьогодні на виборчих участках. Ці мають вони можливість реально назирати за виборчим процесом на усіх етапах, висвітляла Інна Студінська.
Поправки, унесенные в выборчий кодекс, фактично не закранули працу назиральников. На мясцовые выборы не запрошены международные назиральники. Что до назиральников от громадских организаций у политичных партий, их так само не шмат. Сустрашиня громадской инициативы правооборонцы за свободные выборы Олег Гулак тлумачить.
Мы не робили в этот раз великое назирание в день голосования. Для нас на этих выборах важно поглядеть, как измены законодавства изменили ход выборчего процесса, насколько он стал более демократичным или нет. Для этого не треба великая колькость назиральников. В Мезе около 200 назиральников працует в целом по краине.
Кандидат у депутата Менского горсовета по академичной выборчей окрузе номер 48 Валер Ухналев сегодня обошел шмат участков. Вот что он расповел про то, как працуют назиральники.
У судах по-разному, и можно будет оказать, как справа с назиральниками, только тогда, как начнется подлик голосов. На моих участках я был. Нема проблем, я не бачу, все у них на виду, все проглядывается. А есть проблемы в Свисло-Чепуховичском районе. Там назиральников посадили так, что они не бачат ни урнов, ни там, где бюллетени выдают.
Что до первых высновов, как працуют назиральники по выборах по новых правилах, сустаршиня громадской инициативы правооборонцы за свободные выборы Олег Гулак каже.
По-перше, мне не зрозуміла логіка центру Баркама, который на місцевих виборах дозволяє центральним органам керування республіканських громадських об'єднань накеровувати назиральників тільки у центр Баркам, а вони не можуть накерувати назиральників на всі виборчі комісії. Друге, чи можуть назиральники реально назирати ход виборчих процедур. З цим є по-ранішому проблеми. Шмат які питання залишаються закритими для назиральників. І побачимо, що буде увечері, яка буде процедура підліку голосів, чи пустять назиральників глядіти за цим.
На попередніх виборах назиральники фактично були позбавлені можливості бачити процес підліку. На виборчих участках їм відводилися такі місця, з яких можна було бачити у ліпшому випадку тільки спини чальцов комісії, які фактично закривали своїми туловами столи з бюлетенями. Таким чином, зараз інтрига у тим, чи допустять сьогодні назиральників сачити за підліком голосів.
Інна Студінська з Мінську. За тим, як відбувалося сьогодні голосування у регіонах, назирали кореспонденти «Свободи». Тепер разом з ними підсумовуємо виніки дня. Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
У місцевих виборах удзельнічав 81 кандидат у депутати від сторони білоруської християнської демократії. Сустрашення БХД Павел Сєвєринець повідомив кореспонденту «Свободи», що сьогодні тягом усього дня у різних регіонах фіксувалися шматлікі порушення.
Десятки просто випадків, коли не предоставляють інформацію по дотерміновому голосуванні. Десятки випадків, коли назиральникам не дають виконати їх обов'язки, починаючи від мостів, де не дали присутничати при опечатуванні вур, і завершаючи Бобруйськом, де на одному з участків у роддомі, участок номер 8, просто не допустилися обрати участкової комісії.
Павел Сєвєринець переконаний, що виборчі комісії з нарук йдуть на порушення, бо виконують загад влади. А менавіта?
Опитання ось цієї соціологічної служби при Лукашенку, яка дає попередні дані 88%, вона буде орієнтиром. Хоча і за все, більше за 30% загадали зробити дотермінового і більше за 50% у день голосування. Це робиться, в першу чергу, напевно, щоб показати, що білоруський народ дисциплінований. Це робиться, щоб показати Заходу, що це вибор справді більшості білорусів. Вибор я беру двокосі. Зрозуміло, що при таких фальсифікаціях там просто не може бути ніякої розмови про демократичний вибор.
У городі наш кореспондент Міхал Карневіч, таксама быў сведкай прошэнняў на галасаванні.
У сярэдняй школе нумар 34 тры участкі, і людзі ходзяць у пошуках свайго. Некаторыя ўпершыню тут знаёмяцца з праграмамі кандыдатаў. А вось і тыя, хто ўжо прагаласаваў.
Галасавалі за маладых, за перспектыўных, як правіла, і хацелася б в канцы канцоў как-то застаялася, это хацелася б, ну, в першую чаргу матэрыяльна, щоб то растём, а стаім на месцы, как бы так, хацелася б достойна, а то годы ідуць.
Поліклінік нету, дзецкіх садзікаў.
Магазіны, вот мы на Кабіка вот живём, 3А49, да, вот поближе магазины, чтобы были тоже сделать. Какие-то площадки более для детей. Ну, во-первых, и с троллейбусы, чтобы тоже пустить, потому что автобусы мало, знаете, людей много, добираться на работу также запустим.
Віцебшына. Паводле ацэнкі нашага корэспандэнта Браніслава Станкевіч, на Віцебшыне не было вялікай актыўнасці выбарцаў, і таму чыноўнікі арганізавалі маладзёжныя групы, каб агітаваць людзей, ходзячы па кватэрах.
Валентина Кудлацкая, старшыня Верхнядзвінскай районной суполкі Беларускай социал-демократичной партии «Громада» и сама балятуется в райсовет и выступает доверенной особой у інших активистов. Яна отзначає, что выборы сёлета нешматлюдные. Поводле ранейшага досведу спадарыні Кудлацкай, пік актыўнасці на участках бывае ад 11 раніцы до 2 дня. Але цяпер люди распавядаюць, что ставяцца до выборчага процесу абыякова, кажа спадарыня Кудлацкая.
По комиссиям як доверенная особа проехала, а вот теперь сустрела свою улицу людей. Они говорят, Валентина Васильевна, не выбалотовались, и мы навык не пошли на выборы. Сели вас, ходили, голосовали. А так бы на выборы не пошли. У нас на нашем участке только 10% проголосовало всего людей на выборах попередних. Невеликий процент. Не знали. Мои в улице сказали, что однозначно мы голосуем за тебя, потому шансы у нас есть. Я веду, на этих участках мы можем выиграть выборы. Как только там еще кто-то будет на подлику голосов, то их беда.
Магілёўшчына. Праход галасавання і першыя вынікі выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы на Магілёўшчыне паведамляе наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Першыя, хто сутыкнуўся сёння з праблемамі на участках для галасавання, былі назіральнікі і даверныя асобы апазіцыйных кандыдатаў на дэпутацтва. Так, Юрыя Стукалава, даверніка кандыдата на дэпутацтва стваранай партыі «Свабоды і прагрэсу» Сергія Кагулкіна, наагул спрабавалі не дапусціць да назірання.
Председатель сказал, до 7 вечера надо было зарегистрироваться, назірательный кодекс не до конца знаю. Доверенное лицо может в любой момент приехать без регистрации предварительно. Организация участка такова, что мой стол наблюдателя на 40 метрах, я не вижу ни кабинки, ничего у меня этого не видно. Только людей вижу.
Юрий Стукалов назирал за голосованием на закрытом участку номер 37 у шпиталі ветеранов войны. Тут перамог дейный депутат гарсовету Валерий Киреев. За его проголосовали 320 выборцев. За оппозиционера Кагулкина 8. Подчас подлику голосов до назиральников Стукалова представили милицианта.
Андрэй Белагубаў з Магілёву. На выбарчую тэму выказваюцца і наведнікі сайту «Свабоды». Навіцкі з Менску. Не ўдзельнічаю, не хачу нават у якасці назіральніка. Гэта ўсё роўна, што светлы путь у соты раз глядзець. Трэба было аб'яўляць палітычны байкот. Яўген з Жодзіна. А я пакуль дыктатарскі рэжым пры ўладзе, ні на якія выбары не хадзіў, не хаджу і хадзіць не буду. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, ў датэрміновым галасаванні ўзяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Незалежныя сацыёлагі сведчаць, што 37% выбарнікаў не збіраліся ісці галасаваць на мясцовых выбарах. Апазіцыя заяўляе пра шматлікія парушэнні падчас выбарчай кампаніі. Выбары праходзяць згодна з абноўленым выбарчым кодэксам, адменены парог яўкі выбарнікаў. Дэмакратычная апазіцыя заявіла, што выбары ў Беларусі параней іншаму няма і няма падставаў для прызнання выбарчай кампаніі адпаведнай стандартам свабодных і справядлівых выбараў. Міжнароднае назіранне за ходам мясцовых выбараў у Беларусі не прадугледжана, аднак цэнтр выбаркам акрэдытаваў у якасці міжнародных назіральнікаў 50 дыпламатаў з 24 пасольстваў. На заходніх межах Расіі, апрача беларускай арміі, узброеных сілаў больш няма, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама нагадаў пра дзве расійскія базы ў Беларусі, за якія Расія нічога не плаціць, і скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні. А зараз аператыўны аналіз «Свабоды» ў празкім акцэнце. Якія высновы можна зрабіць з хады выбарчай кампаніі? Што можна сказаць наконт прэзідэнцкіх выбараў, калі паводле Ярмошынай разглядаць мясцовыя выбары як рэпетыцыю прэзідэнцкіх? Які плён байкоту мясцовых выбараў? Гэтай тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк, публіцыст і паліттэхнолаг Аляксандр Фядута і палітолаг Юры Шаусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахрост.
Мы пакуль не ведаем, можа і галоўнае, але адзінае наконт сёлетніх мясцовых выбараў. Вынікі, лік. Але хада кампаніі ўжо цалкам бачная і цалкам вядомая. Дык вось на падставе назірання за гэтай хадой. Якія высновы вы зрабілі, Юрый Чаусаў?
Ну, мы бачым, што гэтая выбарчая кампанія мела сваю
адметную драматургію, яка відрознювалася, наприклад, від сценару попередніх виборчих кампаній. Ми бачили, як на початку у сувязі з змінами у виборчому законодавстві назиралося некоторе поляпшення умову для уділу у виборчому процесі для опозиційних політичних партій і здавалося б, якби умови для проведення виборів стали більш ліберальними. Але чим ближче до фінальної стадії, до, власне кажучи, дня голосування, тим більш ми бачили таку компенсацію ось цього ліберального правового режиму виборів, компенсацію за кошт узмацнення репресивних практик з боку діючої влади. Ми бачили звикли перешкоди у агітації, тиск на кандидатів. Вельми цікавий підхід демонструють білоруські влади під час цієї виборчої кампанії. Формально кандидатів реєструють, не створюють такі умови, коли тяжко зареєструватися опозиційному кандидату. Але при цьому оказується тиск на самих кандидатів, на свояків по місці праці, по місці учоби. І ми бачимо навіть нові репресивні практики. Наприклад, тиск на сябрів виборчих комісій від опозиційних партій – це те, чого раніше не було. І таким чином, ось це некоторе поліпшення правових умов уділу у виборах було компенсовано за кошт узмацнення репресивних практик. І таким чином сам винік вибору залишається контрольованим з боку виконавчої влади.
Олександр, а на які особливості цієї кампанії, сьогоднішньої кампанії, звернули увагу ви?
Під час той кампанії, яка ще не скінчується, усі добре розуміли, що насамреч відбувається у певному сенсі репетиція того, то буде на Білорусі у наступному році. Це головна електоральна кампанія п'ятигодки, вибори президента Білорусі. Перед цим треба справдити, як працюють усі узровні влади, як працюють усі механізми і фальсифікації, і насамреч мобілізації існуючих у нашої влади людських резервів. І те, що відбулося, справді сподарчався слушно, на мой погляд, зауважив, у певний момент питання про те, наскільки демократичним буде електоральний процес, змінилося іншим питанням, а наскільки ми здольні мобілізувати той винік, який нам потрібен. І друга половина виборчої кампанії, після того, як усі кандидати були зареєстровані, звелася до питання, ну так що зараз? Прорвуться вони чи не прорвуться, ну демонструйте, що ви, на що ви здольні. І те, як поводила себе центральна влада агульнодержавного узровню, каже про те, що вона амаль що сішла у бок і наглядала за тим, що відбувається. А ось місцеві влади, так, вони були примушені продемонструвати те, що вони можуть. І той винік, який ми побачимо, це винік, який отримає менавіта місцева влада.
Кирил Пазняк, ось тая траєкторія, яку описали наші колеги, вона у чимсь подобна на парламентські вибори 2008 року. Як ми пам'ятаємо, на початку кампанії, ці да кампанії, були певні заяви, навіть з вуснов керівника держави, що, ну, от, я думаю, що некілька опозиціонерів все ж таки потраплять в парламент, так виглядає. А потім ці щось здарилося, ці ніяк передумали, перерішили, і, як ми пам'ятаємо, винік круглий ноль для опозиції. Ці є тут певні аналогії, і все ж таки, що стало механізмом зміни ось цієї тактики поводження влади у теперішній кампанії?
Мені подається, у теперішній кампанії влади продемонстрували ось у зв'язку з тим, що виборче законодавство було трошки змінене, що нібито були змінені правила гульні. Те, що у Білорусі під час виборчих кампаній можуть бути певні полегки, але скільки цих полегок не давай опозиції, опонентам, винік, сутність не зміниться, бо сутність політики, розстановка сил, вона нібито константна, бо такі добрі влади. І ось я б хотів би проілюструвати ось той самий явкою, яка на цих виборах просто рекордна, і, ну, можемо на кон гэтага судзіць пра тое, якая яўка была падчас датэрміновага галасавання 29%. Прычым, што цікава, вось падчас нядаўна абнародаваных вынікаў апытання інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, нават там прызналі, што 4% беларусаў яны казалі пра змушаныя абставіны, якія, ну, за чаго яны пайшлі галасаваць. То бок, улады прызнаюць, што нейкія хібы, нейкі адмен ресурс, добраахвотна, нейкая прымусовая сістэма ёсць, але гэта не ёсць вызначальным, не ёсць вырашальным. То бок, гэтыя хібы, гэта мізер. І гэта такі, ну, своеасаблівы, ну, я б сказав, чорны гумар, такі выклік, і ён переклікаецца ось з тымі заявамі Лукашэнкі, калі ён казав, што, мовляв, я загадав фальсифікаваць выбары, там, не на сваю карысць, на двор трошки адкрутіць. То бок, ідзе пасыл такі, што, мовляв, што не рабі, што б мы не рабілі, вынік будзе той самы.
Зараз у мяне для вас неўдзячнае, можа быць, выпрабаванне, бо праз некалькі гадзін мы даведаемся адказ на тое пытанне, якое я зараз задам, але ўсё ж такі я яго задам. Кірыл, на ваш погляд, прагноз, колькі апазіцыйных кандыдатаў ўсё ж такі патрапяць у саветы? Ці, скажам так, ноль ці не ноль?
Наогул, лічбы яны былі загадзе нізкія, бо нават тыя кандыдаты, дэпутаты ад апазіцыі, яны складаюць менш за працэнт наогул ад усіх колькасці месцаў у мясцовых саветах. Ну, я б зрабіў такі прагноз, што гэта будзе 7-8 чалавек у раённых саветах менавіта на перыферыі. Бо уладам, ну, в прынцыпе, няма сэнсу вырошчваць такіх моцных супернікаў, якія, скажам, потым пайшлі на парламенцкія выбары. Бо, у прынцыпе, няма гэтага ціску, які мог бы быць. І сама апазіцыя, яна больш ставіць зараз не на сябе, а менавіта на дапамогу Європы. А зараз такая сітуацыя, што Лукашэнка той самай Європе можа дагадзіць, скажам, больш можа дагадзіць апаніруючы Маскве, чымсьці, ну, павялічваючы адсотак і робячы апазіцыянера ва ўладзе, робячы яе сістэмнай.
Александр, ну, лічбы, здаецца, вось такія. Пасля рэгістрацыі, здаецца, каля 400 чалавек ад апазіцыі сталі кандыдатамі, 290 ад партыі і каля сотні ад грамадскіх арганізацый. Падчас вось выбарчай кампаніі, здаецца, каля 100-150 чалавек знялі свае кандыдатуры ці былі знятыя іх кандидатуры. Таким чином, ну, застаецца дзесьці прыкладна, скажам, 250 чалавек. Вось з 250 апазіцыйных кандидатаў, на ваш погляд, колькі стануць депутатамі?
На мой погляд, сапраўды нема пра што казаць, таму што нават калі іх будзе 10, што ад гэтага зменіцца. Але, ну, паколькі вы ставіце пытанне менавіта так, як ставіце, ну, я скажу, што 7.
Юры, а ваш прагноз таксама 7?
Я ось уже погоджуюся з суразмоўцамі, што пытанне це насамрэч не істотнае. У адрозненні ад тых парламенцкіх выбараў, якія вы, Юры, прыгадалі, зараз фокус увагі не на тым, пройдзе хтось ці не пройдзе. Фокус увагі на тым, ці змянілася працэдура, ці яна не змянілася. А пытанне таго, колькі будзе дэпутатаў ад апазіцыі, ну, сама сістэма мясцовай улады, яна незначная, калі там яшчэ будзе некалькі чалавек, ну тады, тады мой адказ, напэўна, больш за нуль. Больш за нуль сябраў мясцовых саветаў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі апазіцыйных палітычных партый.
Мы пачалі гаварыць фактычна пра палітычнае значэнне гэтых выбараў. Вось Александр ужо паўтарыў думку, тэзу, якую раней некалькі тыдняў, здаецца, таму агучыла Лідзія Ярмошына, што сёлетнія мясцовыя выбары – гэта рэпетыцыя прэзідэнцкіх. Вось што можна сказаць зараз пра, так бы мовіць, прэм'еру, пра галоўнае прадстаўленне, пра прэзідэнцкія выбары на падставе таго, што мы назіралі падчас гэтай рэпетыцыі. Александр.
Будзе шмат увагі да таго, што думае Захад. Сёння менавіта Захад разглядаецца ў якасці легітыматара беларускага рэжыму. Гэта значыцца, што хутчэй за ўсё усе тыя апазіцыйныя кандыдаты, якія пачнуць збіраць подпісы і будуць здольны іх сабраць, іх зарэгіструюць. Потым пачнецца ціск на сяброў ініцыятыўных групаў не на тых, хто збірае подпісы, а менавіта на тых, хто будзе весці агітацыю сярод насельніцтва. Трэцяе, што таксама зразумела, тое, што аніяк не зменіцца процедура предоставления эфиру оппозиционным кандидатам. Как и в минулые разы, Александр Лукашенко будет доминовать на просторы. Одиное, что может измениться, мы не ведаем, накольки изменится риторика Александра Лукашенко. Справа в том, что за год не развернешь ягоный электорат, пробачьте, до лесу передом, до хатки тылом. И то, что он имеет сегодня, те люди, которые привыкли голосовать за союз с Россией, как они будут голосовать супрать России? Супрать российской позиции, супрать видовочно погоршающихся отношений с Москвой, это питание. Але тут, я колись сказал, что Лукашенко готовы навод на то, как изменить свой электорат для того, как заховать владу. И то, что на протягу этого года могут быть сделаны певные кроки на сустрач национально ориентованному и антироссийско ориентованному электорату, на мой погляд, цалком можливо.
Юрий, вот Александр сказал про то, что легитиматор, так бы мовить, режиму, легитиматор наступных выборов, это вот будет Захад. Але, ну, коли мы все-таки говорим про репетицию, что мясцовые выборы – это репетиция, то варто сказать, что их хода, ну, из ваших слов это выникает, стала таким довольно мощным выпробованием, так бы мовить, терпения и сумления этого самого легитиматора.
Я поставился до цитованных слов господарни Ермошины больше с технического пункта зрения. Для выборчих комиссий, для органов, которые организуют выборы, сапраўды пэўныя процедурные моменты изменились. Правая процедура изменилась в связи с новеллами о выборчем кодексе. Але не треба тут как бы покутывать на такой вот правовый фетишизм, який властивая белорусская позиция, якая постоянно каже, ну вось будут змены выборчий кодекс, и тогда мы как бы покажем сапраўдны выник, сапраўдную подтримку грамадства. Не может змена у выборчем законодавстве ніякая в белорусских умовах изменить політичну ситуацію, політичний режим. Існує оточення, все те, що відбувається вокруг вибору. У зв'язку з цим любі зміни у виборчому законодавстві, вони політичної ситуації, звісно ж, не міняють. Ну, там, до прикладу, ось, коли б зараз була введена пропорційна система виборів, наприклад, у органи представничої влади, ну, ми бачимо, як вельми хутко влади здолели мобілізувати ті полумертві ці спячі у літаргічному сні провладні політичні партії, щоб заповнити їх представниками виборчої комісії. Да? Ясно, що це якби представники, ті ж самі люди, які в цих комісіях раніше працювали, да? Тільки зараз вони являються сябрами цих партій. Это про что свідчить, на мой погляд? Політичне значення цих виборів для опозиції показує, що вибори, любые вибори, нельзя розглядати як тестові, як випробування, репетицію чогось наступного. Удел у виборах можливо тільки тут і зараз. Ми бачимо, що ті кандидати, наприклад, які йшли на ці місцеві вибори менавіта в межах партійної дисципліни, щоб проверить, як працює це виборче законодавство. Ну, ми бачимо, у округах цих кандидатів кампанії йдуть вяло, нічого там не відбувається, і влада, власне кажучи, і маніпуляції виниками виборів ожиццявляти не треба. У виборах треба удільничати з метою отримати мандати. Це основне. І ті люди, які зараз реалізують хороші кампанії, яскраві, креативні, справді удільничають у цих виборах. Політичне значення, на мой погляд, для владів засвідчить, що не глядячи на любые формальні кроки на сустріч Заходу, кроки у накірунку лібералізації, кроки у накірунку такої декоративної демократизації навіть, любые гэтыя формальные змены у архитектуры белорусского режима не зменять ягоную сутность ягоную у кіраванасці і персоніфікованості влади.
Кирилл, Александр так само завел розмову про, так би мовіць, ну, в образ новой уже президентской кампанії, про тое, що ось тяжко буде Лукашенку, так би мовіць, переконать белоруса у тим, що Росія була сябром, стала ворогом. Але ось часом, скажем, на розних інтернет-пляцовках, на блогах, люди говорять, що да вогулі яка розніця, под яким, так би мовіць, льозунгом, да може завтра Лукашенко виступить выступіць з лозунгом, я не ведаю, далучэння да Антарктыды, да пінгвінаў, і ўсё роўна электаральная машына спрацуе і атрымае ён свае там 88% галасоў. Ці это ўсё ж такі не так?
Не, ну мне падаецца, што ўсё ж не так нават тэхнічна, і нават тая самая пазіцыя, якая звінавачвае ўладу ў фальсіфікацыях, яна дае на гэтую фальсіфікацыю пэўна ўсё ж такі абмежаваны адсотак, бо фальсіфікуецца ўсё ж не 80% у нас. Таму рыторыка, як сказаў Александр, яна сапраўды вельмі важная. І тут я магу з ім пагадзіцца, сапраўды антарасійская рыторыка яна будзе дамінаваць, бо ранейшая прэзідэнцкая кампанія Лукашэнка вёў на абяцанках росту дабрабыту. Зараз з эканомікай праблемы, таму ў прынцыпе у такіх умовах усе аўтарытарныя рэжымы яны ставяць на, так бы мовіць, на кансалідацыю нацыі супраць нейкага вонкага ворагу. І тут якраз праблемы з Расіяй, ну, прададуцца як, ну, вельмі дарэчы. Ось. І калі казаць пра карысць для нацыі, то гэтыя выбары могуць быць, ну, скажам, у гэтым плане, як нацыя фармуючая, ну, вельмі карысная.
І яшчэ адзін сюжэт, які тычыцца пазіцыі апазіцыі, паводзінаў апазіцыі. Ну, мы памятаем, што, скажам, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ад пачатку заклікала байкатаваць выбары. Аб'яднаная грамадзянская партыя падчас кампаніі на сваім з'ездзе прыняла рашэнне выйсці з выбараў. І вось тых 400 кандыдатаў, якія былі зарэгістраваны, ну, так выглядае дзесьці каля траціны. У рэшце рэшт знялі свае кандыдатуры і, как бы, фактычна абвесцілі байкот гэтым выбарам. Вось на ваш погляд, на штосьці гэты байкот паўплываў і, можа быць, паўплывае пазней, можа быць, скажам, Захад возьме пад увагу і байкот, і тое, як ішла кампанія, і ўсё ж такі здолее дамагчыся са ступак ад афіцыйнага Менску. Юрый, як вы мяркуеце?
Сапраўды, ніводная партыя апроч КХП БНФ адназначна на карысць байкота падчас гэтых выбараў не выступіла. Гэтая палавіністая рэзалюцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі, што мы, маўляў, як партыя не ўдзельнічаем, але нашы сябры вылучаюцца і удзельнічаюць у выбарах. Ну, гэта, канешне, такое, як бы, дастаткова крывадушная пазіцыя. Вялікія дыскусіі былі ў партыі БНФ, але, на мой погляд, канешне, выбару ў Беларусі ў такім класічным электаральным сэнсе, канешне, няма. Тым не менш, для палітычных партый існуе прастора для дзейнасці і апроч выбару. На мой погляд, у Беларусі, ну, напрыклад, роля палітычных партый, як суб'екту, які дэманструюць палітычную альтэрнатыву ці артыкулююць нейкія грамадскія інтарэсы, яна ёсць і апроч выбарчых працэсаў. Выбары для партый – гэта ў першую чаргу сродак адбудовы ўласных структураў і матывацыі сваіх актывістаў, сродак арганізацыйнага развіцця. І ў гэтым сэнсе удзел нават у тых выбарах, якія зараз адбываюцца, ён карысны для партыяў, бо ён дазваляе, уласна кажучы, мець тыя шыхты, тыя групы вакол лідараў на мясцовым узроўні, якія дазваляюць рэалізоўваць кампаніі, дазваляюць даносіць сваю пазіцыю да насельніцтва. У гэтым сэнсе, канешне, байкот быў бы, ну, ударам па гэтых структурах, бо іншым чынам адбудоўваць іх магчымасці ў палітычных партыяў няма. Калі б вось уявіць, што палітычныя партыі, палітычныя сілы апазіцыйныя абвесцілі байкот кансалідавана, не пайшлі на гэтыя выбары, ну што ж, у прававым сэнсе на гэтых мясцовых выбарах байкот немагчымы, адменены парог яўкі і дастаткова аднаго выбарца на ўчатку, каб выбары былі прызнаныя адбыўшымися. У палітычным сэнсе, ну, ужо бачны той скепсіс, з якім заходнія назіральнікі, тыя ж самыя міжнародныя структуры ставяцца да удзелу беларускай апазіцыі у грамадскім жыцці, то есть не перабольшваецца ўплыў беларускай апазіцыі. І ў гэтым сэнсе, не ўдзельнічаючы ў не прымаючы ўдзелу ў выбарах на мясцовым узроўні, апазіцыя не змагла б дамагчыся істотнага, якасна большага ціску на беларускі рэжым у накірунку таго, каб падштурхнуць яго да большай лібералізацыі. Канешне, байкот гэтых мясцовых выбараў прымусіў бы ўлады дапусціць трошкі больш вылучэнцаў ад апазіцыі ў выбарчай камісіі, напрыклад. Але якасна сітуацыю гэта, канешне, б не змяніла. Таму, на мой погляд, рашэнне аб удзеле ў гэтых выбарах, яно было слушным.
Кірыл, вы згодны з такой тэзай? Ну, вось, скажам, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі ці кансерватыўна-хрысціянскай партыі кажуць, што ў удзел в гэтых выбарах, у гэтых і ў любых іншых выбарах, это легітымацыя рэжыму, гэта як бы пацвярджэнне таго, што ў Беларусі ўсё ў парадку для Еўропы, а можа быць, это сапраўды такая атрымліваецца гульня, што называецца ў пасы з уладай.
Найперш партыі мусяць дбаць вось пра свае шэрагі, пра тое, каб быць сілай, быць партыяй. Вось. І любы удзел у выбарах, у любой выбарчай кампаніі, нават хай якая і загадзя вядомым вынікам, гэта ёсць рэальная палітыка, ну, стасавання з тым самым насельніцтвам, як не банальна гучыць. Вось. А байкот ён мае сэнс, калі ён усеагульны, калі гэта ёсць тактыка, а не дэманстрацыя. Вось. І пакуль тыя сілы, якія заявілі пра байкот, у прынцыпе, браць і старыя кампаніі, гэта ўсё ж такі была не тактыка, а вось такая дэманстрацыя, ці вось, скажам, крыўда, ці некая тэставання і іншых суб'ектаў палітыкі.
Александр, ну, это вось ваша тэза пра легітымізатара, легітыматара. Патлумачце, якія, як тут будзе адбывацца гэтая легітымацыя, вось выбары прайшлі так, яны, як яны прайшлі мясцовыя, ну, вось вы сказалі 7 чалавек, іншыя сказалі не 0, але таксама не шмат. Зразумела, што і прэзідэнцкія выбары будуць дзесьці падобныя. Як легітымізаваць гэта та?
Як Захаду гэта легітымізаваць?
Ну да, як беларускаму народу, відаць, это складанае пытанне для ўсіх.
Ну, я думаю, што беларускі народ просто не ведае, пра што ідзе размова. Для беларускага народа ўсё, што ўлада сказала, ўсё яно і застаецца. Значит, а вось тое, што самой ўладзе патрэбны далейшыя перамовы. Перамовы з Захадам на тэму падтрымкі, перш за ўсё, фінансавых інстытутаў у 2011-2012 годзе, гэта зразумела і гэта відавочна. І на мой погляд, менавіта таму, пасля вось той рэпетыцыі, якая зараз у нас адбываецца, улада пачне весці перамовы з Захадам і пачне, мажліва, ісці на пэўныя саступкі, у тым ліку і з пункту гледжання лібералізацыі той часткі законадаўства, якая рэгулюе і наогул публічную сферу, і ў прыватнасці электаральны працэс. Пасля тых выбараў, якія адбудуцца, насамрэч Александр Лукашэнка і будзе вызначацца з далейшым сваім курсам, калі ён ідзе на гэтыя выбары.
У праскім акцэнце бралі ўдзел рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк, публіцысты паліттэхнолях Александр Фядута і палітолях Юрый Чавуса. Увёў перадачу Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, у датэрміновым галасаванні ўзяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Незалежныя сацыёлагі сведчаць, што 37% выбарнікаў не збіраліся ісці галасаваць на мясцовых выбарах. Апазіцыя заявляе пра шматлікія парушэнні падчас выбарчай кампаніі. Выбары праходзяць згодна з абноўленым выбарчым кодэксам, адменены парог яўкі выбарнікаў. Дэмакратычная апазіцыя заявіла, што выбары ў Беларусі параней чаму няма і няма падставаў для прызнання выбарчай кампаніі адпаведнай стандартам свабодных і справядлівых выбараў. Міжнароднае назіранне за ходам мясцовых выбараў у Беларусі не прадугледжана, аднак цэнтр выбаркам акрэдытаваў у якасці міжнародных назіральнікаў 50 дыпламатаў з 24 пасольстваў. На заходніх межах Расіі апрача беларускай арміі узброеных сілаў больш няма, заявіў Александр Лукашэнка. Ён таксама нагадаў пра дзве расійскія базы ў Беларусі, за якія Расія нічога не плаціць, і скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні.
У эфіры Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочки» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну і тыдзень нам выдаўся багаты на падзеі, праўда? Спачатку, як і трэба было чакаць, Александр Рыгоравіч паліў са свайго здаравеннага шланга ўсіх, на каго яму прыкіпела душа. Такія паліванні палітычных палеткаў у рэспубліцы прэзідэнт праводзіць некалькі разоў на год, як і належыць Украіне з памяркоўным кліматам. Але веснавое паліванне ў красавіку самае важнае, і яно мае адмысловую назву – «Пасланне нацыянальнаму сходу і астатняму беларускаму народу».
Пры нагодзе гэтага палівання мы дазналіся, што ў Беларусі ўжо не адзін, а два дзейныя прэзідэнты. І што Беларусь працягвае руку дапамогі братняму кіргізскаму народу, які зрабіў гістарычную памылку, адмовіўшыся ад свайго прэзідэнта, гэтым разам на карысць братняга беларускага народу. Папярэдні іхні прэзідэнт прызямліўся сярод братняга расейскага народу. Але ўсё па чарзе. Пачатку адказ на заклік просьбу нашага 70-гадовага слухача ў добрым здароўі, які ў папярэдніх званочках гукаў нейкую кабету з палымянай душою і, як трэба здагадвацца, з палымяным целам. Спадарыня Ніна адказвае спадару Андрэю, дзе ён можа сустрэць такую душу.
Андрею Солигорска я пораила 26 красовика взять с собой бел-червоно-белый стяг и поехать на Чернобыльский шлях. Каля Академии наук у гэты день сберутся самые лепшие люди нашей краины, тые, кто любит Беларусь, белорусскую мову и змагаются за годное життё. Переконана, что тебе, Андрей, будет цікаво познайомиться с ими. Нина Ермалинская, город Солигорск.
Ведаете, не самая горшая прапанова, як на мой густ. Калі палымяная жаночая душа, так бы мовіць, сама прыходзіць на ваш кліч, это не блага. Але значна лепш, калі мужчына зробіць нейкае намаганне, каб такую жаночую душу знайсці і схіліць да сябе. Жанчыны любяць, калі мы, мужчыны, крыху пазавіхаемся каля іх, прынамсі час ад часу. Ведаю гэта не толькі са свайго жыццёвага досведу, але і з кніжак, не зусім ужо каб дурнаватых. Цяпер званочак, які падсумоўвае шмат якія іншыя вашыя званочкі, дзе вы наракаеце, што на Радіо Свабода ўсё паўторы і паўторы, амаль круглыя суткі.
Ранак, вечар, ці то поўня на свабодзе, зноў гасцёўня, рэжа вуха без канца, востра брама дубаўца. Можа, гэтыя шэдэўры, ды псуюць яны нам нервы, для эфіра проста гора, калі нельга без паўтора.
Цалкам пагаджаюся. Але што рабіць? Такая ўжо беларуская доля. Беларусы і новага прэзідэнта выбіраць не хочуць, а ўсё паўтараюць і паўтараюць выбар старога. Цяпер пра датэрміновае галасаванне, якое, калі верыць цэнтральнай выбарчай камісіі, беларусам падабаецца не менш, чым камуністычныя суботнікі.
Проводить предварительное голосование в разгар предвыборной агитации в течение 4 дней это не что иное, как политическое преступление.
В городском поселке Паричи Светлогорского района с самого утра по 3 часа дня отключен свет. По неизвестной причине и под угрозой районной вертикали больничных работников, медперсонала погнали на досрочное голосование, а также работников школ и потребкооперации, наводивших на народ страх и мрак.
Сегодня нам на працы в добровольно-примусовой форме загадали всем 100% проголосовать на местовых выборах. Для дотерминового голосования выделяется 2 годины вольного часу. У такой же форме пропоновано сдать докторам по 18 тысяч, медсестрам по 10 тысяч на коммунистичный субботник.
Датэрміновае галасаванне, яно і ёсць камуністычны суботнік, хоць часам ён адбываецца і ў сераду, і ў чацвер. Але гэта не мяняе сутнасці. Няважна, што ты думаеш і робіш на гэтым суботніку. Важна, што ты прысутнічаеш. Кажу гэта не таму, каб пасмяяцца над кімсьці, хто яшчэ далей ходзіць на такія суботнікі, па сваёй ахвоце або і пад прымусам. Я сам, калі яшчэ існавала камуністычная Польшча, удзельнічаў у падобных суботніках. Праўда, на датэрміновае галасаванне не хадзіў, бо яго не было. Але мне помніцца гісторія, якая прыдарылася майму бацьку, якому аднойчы захацелася пайсці асабіста на тэрміновае галасаванне ў мясцовыя саветы, якія ў Польшчы называюцца радамі, і прагаласаваць за аднаго свайго сябру. Выбарчы ўчастак быў у суседняй вёсцы, а таму бацька паехаў туды роварам. Але па дарозе яму трапіўся аднавясковец, які на тым участку ўжо пабываў. «Валодзя, – кажа той аднавясковец майму бацьку, – табе не трэба ехаць на галасаванне, бо я ўжо там быў і прагаласаваў за ўсю нашу вёску. Проста ўзяў і кінуў усе бюлетэні, а яны ўжо там разбяруцца». Вось так. У Беларусі, як здаецца, і па сёння разбіраюцца з бюлетэнямі падобным чынам. Час на традыцыйнае цяжкое пытанне.
Радио «Свобода», вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир?
А таму, што наша начальства папярэдзіла, што выкіне з работы кожнага, хто на радіо «Свабода» паблытае свабоду слова са свабодай гаварыць усё, што каму ўздумаецца. Хто мы насамрэч?
Когда слушаешь ваши передачи блатной такой дикой станции, банда там такая польская, засели.
Ну что ж, дякуем на добрым слове, спадар. Дык на які, дык на якую моркву, калі могу ужыць тут гэтую агародніну, вы слухаеце нас так заядла і так регулярна нам звоніце, паліваючы нас, прабачце, сваімі капліментамі. Што яшчэ? Ага. Еще парада, как правильно языком пользоваться.
Такие борцы за белорусский язык, но в Беларуси нет слова «кугуза», «политология». Вы хоть бы «Колосы» почитали или «Кондрата Крапиву», чтобы правильно языком пользоваться.
Спасибо. Обмеркуем у редакционном коле. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, можа, и не покрыжуся. Наш телефон... 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.